Jūsų dėmesio į daktaro diakono Beno Ulevičiaus pranešimas Marija šventajame rašte, antroji dalis.
Ir čia mes atkreipiam dėmesį į tokį graikišką žodį, kurį išgirstame, kai arkangelas Gabrielius kalbasi su Marija, ar ne? Ir Marija klausia, kaip tai įvyks? Gabrielius sako, viešpatie šlovė apgaups tave, episkiasei soj. Ir graikiškam Senojo testamento vertime visur, kur Dievo šlovė įžengė į šventyklą ir apgaubė švenčiausią vietą ir sandoro skrynę, šlovės debesis yra tas pats graikų kalbos žodis. Apgaubti šlovę. Taigi angelas sako, kad Marija tampa naująją sandoros skrynę ir galime tada palyginti jos vizitą pas Elzbietą. Luko evangelija, pirmas skyrius. Aišku, mes mokame mintinai. Sako, kuo skiriasi katalikai nuo protestantų. Katalikai neprisimena eilučių, nes visa Biblija nuolat kasdieną girdi liturgijoje. Tai yra tas pats, kas skirtumas, nu gal nelabai tas pats, žeisiu brolius protestantus taip sakydamas, bet sako, yra du skirtingi būdai pažinti rajoną. Yra paštininko metodas, kuris žino na, namo numerį ir duris, ir yra kaimyno metodas. Paštininkas neša žinę Jonui, bet tik tais aš, Jono kaimynas, žinau, kad Jonas turi 5 vaikus, kad Jonui patinka džiazas ir taip toliau. Tai mes turim pažinti, mes mokam mintinai, šventai raštą. Labai lengva tą patikrinti, pavyzdžiui, tiesiog katalikams susirinkus reikia klausti. Pažadėtoji žemėje, kas tenai, kokios ten upės? Pieno ir medaus, visi žino tokį dalyką, ar ne? Nu bent jau mėgsta medą, tai... Gerai, ir daugybė kartų mes žinom, kaip pabaigtas rašto vietas. Viešpaties pasveikinimas, angelo pasveikinimas. Sveika Marija, malonės pilnoji. Tačiau čia yra toks skirtumėlis, nėra Marijos. Ir pasakysiu, ką tas pasveikinimas taip pat reiškia. Gerai, čia lyrinis nukrypimas buvo. Luko evangelijos pirmas skyrius. Aš atsiversiu tiesiog geriau antrą Samuelio knygą, su kuria mes Luko evangeliją lyginsime. Dovydas prieš tai, 5 skyriuje, mes pradedam matyti sąsają tarp Jėzaus ir Dovido, nes Jėzus yra naujasis Dovidas, jis yra Dovido sūnus. Kai Jėzus įjoja į Jeruzalę ant asilės, čia yra pranašystės išpildymas, bet mes taip pat žinome, kad Dovido sūnus Saliamonas tai buvo inauguruotas, jis buvo užsodintas ant molo, nujodintas prie Gihono srovės, taigi vanduo, ir tada ant jo buvo išlietas aliejus, vanduo ir dvasia, kaip krikšto metu. Patepimas įvyko tokiu būdu. Ir kai Saliamonas įjojo į Jeruzalę, visi šaukė šlovė Dovido sūnui, ar ne? Ir Jėzus įjojo į Jeruzalę, jie sako, šlovė Dovido sūnui. Tebūna šlovė atsteigiamai Dovido karalystėje. Žino, kas čia per veiksmas, čia Saliamono palikuonis, čia Dovido palikuonis įjojo į Jeruzalę. Ir kitos įdomios detalės, Dovidui buvo 30 metų, kai jis pradėjo karaliauti ir karaliavo jis 40 metų, vienos kartos laikas ir pradžioje 5 skyriui matom, visos Izraelio giminės atėjo pas Dovidą į Hebroną ir tarė, mes esam tavo kūnas ir tavo kaulai. Tai mes prisiminam mistinį Kristaus kūną, mes esam jo kūno nariai, ar ne, mes esam jo lastelės. Ir Dovidas turi savo miestą, seniau buvo Leningradas, ar ne, yra Aleksandrija, Aleksandrijos miestas, gali būti Marijos miestas, gali būti San Franciskas, Pranciškaus miestas. Tai Dovidas turi Dovido miestą, Jeruzalė yra Dovido miestas, sostinė, ten stovi sostas. Ir Dovidas nori į šventyklą pargabent sandoro skrynę, kurią filistiečiai pagrobė. Filistiečiams su sandoro skrynė blogai sekėsi, nes sandoro skrynė yra galios objektas. Prisimenant, kaip Jerichas buvo sugriautas, nešant sandoro skrynę. Sandoro skrynė buvo užtarimas Izraeliui. Įnešu sandoro skrynę į karių stovyklą, visi šaukdavo garsiai. Ir tada sandoro skrynė darydavo galios veiksmą su priešų stovykla. Taigi Dovidas norėtų, kad sandoro skrynė būtų Izraelyje. Ir sako, Dovidas pakilo ir nuėjo pargabent iš ten Dievo skrynios. Marija pakilo ir nuėjo į Judėjos kalnynai, tą pačią sritį, pas Elzbietą. Kai sandoro skrynė keliauja pas Dovidą, Dovidas sako, kas aš toks? Kaip aš galiu viešpaties skrynę parsigabent pas save? Elzbieta sako, kas aš tokia, kad mano viešpaties motina mane aplanko? Pamačius Mariją, Elzbieta garsiai sušunka. Sandoro skrynė ateina, izraelitų būri visi garsiai sušunka. Dovidas aukoja aukas ir šoka priešai sandoros skrynę. Aišku, mes žinome, kad išgirdus Marijos pasveikinimą, Elzbieta patirė, jog Jonas krikštytojas, kuris dar nėra krikštytojas, jos iščiose, kai kurie vertimai sako, suspurdėjo. Žodis graikiškas reiškia šokinėti, šokinėti, iššokinėti pradeda, iššoka kaip Dovydas. Ir jeigu prisimenam tą istoriją su sandoros skrynia ir Dovydu, ten buvo toks keistas dalykas. Sandoros skrynios nieks negali paliesti, nes ji yra galios iškrova. Ir kaip pelėdos akim saulė šviesa yra žudantis dalykas. Ne todėl, kad sandoros skrynia yra pikta, įtūžus ar Dievo šlovė yra negailestinga, bet todėl, kad mes esam šiaudiniai. Ir šiaudiniai žmonės sunkiai reaguoja į ugnį. Turi netoleranciją tokią ugniai. Čia galima pasakyti, prisimenam, kai kalba Jėzus apie tai, kad teismo nuosprendis yra toks. Atėjo šviesa į pasaulį, bet tamsa jos nesugeba priimti. Tai galima įsivaizduoti, jeigu ateina šviesa į patalpą, tai jeigu tu pats esi šviesa, tau nėra jokio teismo. Teismas graikų kalba yra krizis. Tau jokios krizės. Tai yra tavo dalykas. Tu susitikai tai, kas ir taip yra tau sava. Jeigu tu šešėlis ir šviesa pasirodo, tai tau yra didelė krizė susitikti su šviesa. Tai nereiškia, kad šviesa nekenčia šešėlio. Tiesiog šešėlis labai kritiškai vertina šviesą. Jis negali išbūti jos akivaizdoj. Jeigu ateina ugnis, šiaudam yra didelė krizė. Bet jeigu tu esi iš ugnies ir Jėzus sako, aš atėjau uždegti žemę ugnies, norėčiau, kad jį liepsnotų, jūs būsite sūdomi ugnimi, jeigu tavyje yra druska, kuri yra dangaus ugnies rūšies. Ateina dangiška ugnis, tau nėra krizis, tau nėra krizės. Ir įdomi, Jėzus sako, kas tiki mane, nepateks į teismą. Teismas ateis, o žmogus sakys, pagaliau, mano dalykai, man kaip pirštinė ant rankos, kaip raktas į spyną. Šito aš visada ir laukiu. Tai yra tai, kas aš pats esu. Dievo šviesa manyje ir Dievo šviesa ateina. Tai su sandoros skrynia panašiai, jie labai gerai žinojo, kad tai pats geriausias dalykas, kurį galima turėti, tačiau reikia atsargiai su jie. Jeigu ją paliesi, ji yra kaip ugninė, o tu kaip ledinis, tu ją paliesi, krisi negyvas. Ir buvo toks vaikinas Uza, mulas parklupo, sandoros skrynia krenta ir Uza pasistengė ją prilaikyti, galvoja, nu nukris sandoros skrynia, baisu, siaubas, žinai, išniekinsim Dievo šventenybę. Ir jis paliečia ranką, jis prilaiko sandoros skrynia, jis krenta negyvas. Dovydui pasidaro nejauku. Maždaug, nu, geras dalykas, bet eina savo, gal tiek to, gal nereikia. Ką su ja darom? Ir jis pamato ten ant kalvos tokį kaimietį įsikūrusi. Sako, neškim ten ir palikim. Žinai, tas kaimietis, tai niekad valdovai kaimiečiais labai nesirūpino. Tai sako, jie nunešė į gatiečio Obed Edomo namus tą skrynę ir ten paliko. Paskui vis žiūri žvalgai, kas ten vyksta, žiūri tam kaimiečių gerai sekasi, derlius gerai auga. Nu gal parsinešam vis dėlto, tik tais apsidrauskim dar labiau, kad šeši žingsniai aukojame auką. Bet klausimas, kiek laiko prabuvo sandoros skrynia kaimiečio ūkyje, namuose? 3 mėnesius. Kiek laiko Marija buvo pas Elzbietą? 3 mėnesius išbuvo. Sutapimas, vienas Samuelio knygos skyrius ir vienas Luko evangelijos skyrius. Tos pačios detalės. Žydui visiškai akivaizdu, kad apie Mariją čia sakoma kažkas labai ypatingo. Kas buvo sandoros skrynioje? Dievas nebuvo sandoros skrynioje. Sandoros skrynioje buvo sandoros objektai, todėl jį ir vadinama sandoros skrynia. Ten buvo akmens plokštės su Dievo įsakymu, kopija, nes pirmasis plokštės Mozė sudaužė, prisimenam. Yra vienas žmogus, kuris sulaužė visus 10 Dievo įsakymų iš karto. Tai buvo Mozė. Ten 10 Dievo įsakymų, tai Dievo žodis, tada Aarono lazda, kunigystė. Nes žinome, kai Mozė norėjo sužinoti, kuri iš giminių bus kunigiška giminė, skirta šventyklai, jis darė tokį eksperimentą, susmėgė 12 giminių tokių, na, lazdų, galima sakyti, Dievo patartas. Ir kuri lazda sužaliuos, ta giminė ir bus kunigiška giminė. Ir Levio lazda su užrašu Aaronas, nes Aaronas buvo Levio giminės vyresnysis, jis sužaliavo ir davė netgi vaisių, migdolą. Todėl mes Marijos valandose, ar ne, vadiname Mariją rykštę Aarono, nes ji sužaliuoja netikėtai, nors ji neturėtų turėti to kūdikio, bet staiga be vyro neįmanomas dalykas. Taigi tą Aarono lazdą kaip kunigystės ženklą deda į sandoros skrynę izraelitai. Ten yra įstatymas, Aarono lazda ir aukso indas su mana, duona nužengusi iš dangaus. Kas yra Marijoje? Marijoje yra Dievo žodis, žodis tapęs kūnu, tikrasis Dievo kunigas ir duona nužengusi iš dangaus. Joje net ir turinys yra tas pats, kuris buvo sandoros skrynioje. Ir štai kodėl ikonografijoje mes matome tą Marijos ženklo ikoną. Marija išskleidusi rankas, jos iščiose yra visata, žvaigždėtas dangus, nes joje yra tas, kuris laiko visą ką savo meilę, ar ne? Juo visą laikosi, sako apaštalas Paulius. Tai joje yra naujoji sandora. Ir tada tie kerubai, kurie buvo auksiniai virš sandoros skrynios, čia dar toks įrodymas, kad Dievas neprieštarauja skulptūrom, jam patinka skulptūros. Ir netgi jis nieko prieš auksą, nes jis pats davė nurodymą iš aukso nulieti tuos kerubus tenai. Tai kai jis Dievo įsakymą sako, nedarysi drožinio ir jam netarnausi, Dievas prieš stabų garbinimą, bet ne prieš atvaizdus. Tie du kerubai atsiduria abipus mergelės. Nes įtampa naujoji šventų švenčiausioji. Senasis testamentas, kur visas Dievo šlovė yra balduose. Ne todėl, kad Dievas ribotas, bet žmonėm lengviau su baldais. Jeigu Dievo šlovė yra geras, bet pavojingas man dalykas, nes aš dar vis nesubrendęs tai šloviai, tai kai yra baldas, tu labai gerai žinai, prie ko nesiliest. Tu esi apsaugotas. Bet Dievo idėja yra, kad tai, kas yra balduose, persikeltų į žmogų. Kad žmogus taptų šventykla, Jėzaus žengimo į dangų ikona. Du jaunuoliai baltais drabužiais, du angelai. Kodėl du? Jie du. Nes jis yra naujoji sandoros šventų švenčiausiai, ten tie du angelai. Ir baroko bažnyčiose, kur mes dar matom du angelus? Tabernakulis, du angelai abipus. Monstrancija būna, du angelai abipus dažnai. Nes štai kur yra naujoji Dievo šlovė. Ir jis tapo duona su vienu tikslu, ne tam, kad jis liktų tabernakulyje. Negalim įsivaizduoti, kad amžinybėje mes, būdami su Dievu, sakysim, o kur Eucharistija? Bet jo tikslas yra, kad žmonėm, kai katechezė, pavyzdžiui, vedu, tai labai smagus tas klausimas maždaug. Kiek yra tabernakulių bažnyčioje? Vienas sako, gerai, tie du angelai abipus to tabernakulio. Kiek tabernakulių, kai priimate komuniją? Tiek, kiek žmonių. Tokia idėja, toks sumanimas, kad mes visi taptumėm tą Eucharistiją, kad Kristus mumise išskleistų savo šlovę. Taigi, grįžkime prie apreiškimo knygos 12 skyriaus. Čia man vėl norisi priminti, kad skyrių nebuvo. Skyriai mum palengvinti pridėti. Taigi, kai 12 skyriui skaitom, pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę. O, įdomu, kodėl mes skaitom nuo tos eilutės. O kas yra prieš tai? Viena, dvi eilutės prieš tai. Ir staiga mes matome įdomų dalyką. Ir atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė jo šventykloje jo sandoros skryne. Radosi žaibai, balsai, griaustiniai, žemės drebėjimai, didelė kruša. Ir žydas čia išgirdęs, o, Jonas žino, kur yra sandoros skryne, jis matė viziją. Jonai, kur ji? Ir Jonas sako, aš to jums paaiškinsiu. Pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę po jos kojų. Jonai, ne apie tai mes klausim, kur yra sandoros skrynė? Jonas, tai aš jums ir sakau, pasirodė danguje didingas ženklas. Jonui Marija yra sandoros skrynė, nes tai yra moteris, kurioje yra sandoros skrynio šlovės turinys. Marija paimta į dangų, tiesą sakant, jau tais laikais, kai apreiškimų knyga rašoma. Ji yra tikroji sandoros skrynė, ji rodo, kad visi mes turėtumėm virsti tą sandoros skrynę, bet ji yra pirmoji. Ir todėl mes prašom jos užtarimo, normalus dalykas. Tiesą sakant, dar labai stipri paralelė apreiškimo knygoje yra septyni trimitai, kur mes dar girdėjom apie septynis trimitus, sandoros skrynę ir blogis griūva. Jerichas, kunigai, neša sandoros skrynę, trimituoja trimitais. Yra septyni trimitai apreiškimo knygoje. Ir kai septintas pasigirsta, atsiveria danguje šventykla, tikroji šventykla, pasirodo sandoros skrynė, moteris apsisiautusi saulę, naujoji sandoros skrynė. Tai, ką Lukas mums jau ir atskleidė. Tai čia paskutinis momentas dabar bus. Irgi svarbus ir įdomus. Jėzus yra Mašijach, Hristos. Visi žinom, kad Kristus nėra pavardė, nes būtų Juozapas Kristus, Marija Kristienė. Titulas Jis yra naujasis valdovas, naujasis kunigas, Dovydas. Žydui šitie dalykai nėra atsieti nuo karalystės. Jeigu Jėzus, pavyzdžiui, yra naujasis Mozė, nes Mesijas turėjo būti naujasis Mozė taip pat. Pavyzdžiui, jie tikėjo, žydai tikėjo, kad Mesijas duos stebuklą naują. Mana kasdieną iš dangaus. Vėl. Kaip gaila, kad tai nevyksta. Ar vyksta? Jeigu tu katalikas, tai vyksta. Kasdieną mana iš dangaus, ar ne? Jėzus žengia į kalną, kaip Mozė atnešė įstatymą nuo kalno, Jėzus duoda į savo naują įsakymą ant kalno, maitina duoną dykumoje ir daugybė paralelių. Žydų įdomu, jeigu Jėzus naujasis Mozė, kas yra naujoji sandoros skrinė, kas yra naujoji šventykla, į kokią pažadėtą žemę jis veda, pavyzdžiui, Jozuje pereina per Jordaną į pažadėtą žemę. Jordanas kunigo kojai pasiekus vandenį prasiskiria. Jėzus ateina prie Jordano, į vanduo prasiskiria, bet ne vanduo prasiskiria, kas prasiskiria? Dangus prasiskiria, nes jis veda į dangišką pažadėtą žemę. Tie dalykai susiję, ateina kompleksiška vaizdinyje ir žydui visos detalės įdomios. Jeigu Jėzus yra naujasis Dovido karalystės mesijas, Dovidas, valdovas, pateptasis, arkangelas Gabrielius Marijai sako, tu pagimdysi sūnų, jis bus kas aukščiausiojo sūnus Dovido karalystėje atiteks, Dovido sostas. Vau, tai naujas valdovas. Žydų iškart, o tai kas yra karalienė, kas yra ministrai, kas yra ministrų kabinetas, kas yra pirmasis ministras. Ten buvo toks pirmasis ministras, kuris vadovavo visiems kitiems ministrams. Ministro ženklas buvo turėti raktus nuo visų durų. Girdėtas dalykas tai, ar ne? Ir Jėzus skiria Petrą savo Dovido naujosios karalystės ministru. Ir visur nuo to laiko Petras kalba apaštulų vardu. Jis nėra pats švenčiausias, bet visada 11 ir Petras, 11 ir Petras, 11 ir Petras. Ar mums nekrenta į akis, kad apaštulai nei vieno karto nesako, Petrai, kuo tu save po galais laikai? Kodėl tu taip reiškiasi? Jiem buvo labai aišku, ką Jėzus daro. Jis atsteigė Dovido karalystę. Visa struktūra atsteigiama. Ir klausimas taip pat, o kas yra karalienė? Nes Dovido karalystėje labai svarbus vaidmuo teko karalienė. Ją vadino Gebira, buvo institucija. Karalienė dalyvavo visose sprendimų prieimimuose. Karalienės sostas stovėjo greta valdovo sosto. Ir Dovido karalystėje karalienė buvo ne žmona, bet valdovo motina. Gebira Senajame testamente prelatas Rupšys netgi ir verčia motina karalienė. Tai yra techninis terminas. Gal dėl praktinių sumetimų, nežinau, nes su žmonom turbūt būtų buvo problemos. Kiek Saliamono žmonų turėjo, jeigu paskaičiuotumėm, kaip ten susišnekėti, kurios ten karalienės. Ir labai įdomu, staiga, kai Marija pasveikina Gabrielius. Marija sako, sumišo. Ji mąstė, ką reiškia šitas pasveikinimas, nes Gabrielius kalba, kad jo sūnus bus Dovido sosto paveldėtojas. Jis suvokė, kad jeigu taip, tai o ką tai sako apie mane? Aš tada esu, ką, motina karalienė? Pasveikinimas yra ypatingas. Angelas sako, haire kecharitomene, graikų kalba. Atkreipiam dėmesį du dalykus. Haire, sveika, džiaukis. Na, kaip mes sakom, pavyzdžiui, laba diena. Mes neturim omeny, kad šita diena yra laba, mes norim pasisveikinti, ar ne? Toks pasveikinimas. Haire, kareiviai sako Jėzui, kai jis kybo ant kryžiaus. Haire, žydų karaliau, valdovė. Tai yra valdoviškas pasveikinimas. Ir kecharitomene mes žinom, kad yra malonės pripildytojai. Bet įdomi detalė, kad šiaip paprastai ir natūraliai malonės pripildytas arba pilnas būtų plėros charitos. Pavyzdžiui, kai Steponas, sako, tapo pilnas malonės prieš jį užmušant akmenimis, jis tapo plėros charitos. Kai Jonas Krikštytojasis bus pilnas malonės, iš to kyla gracija plena, ar ne, pilnas malonės. Mes turim tą įprastą įvardyjimą, bet Marijos atveju yra nukaltas naujadaras. Kecharitomene nerandam tokio konstrukto jokio, niekur kitur aplinkui. Jo nėra jokio kitoj Naujojo Testamento knygoj. Greikiškam Senojo Testamento vertime jo nėra. Ir ką tai sako? Panašiai kaip Petros. Nėra tokio dalyko kaip Petros. Tokio vardo nėra. Petra yra uola. Petros yra vyriškos giminės uolius, ar ne? Jeigu tu norėtum vyrą pavadinti Saulės vardu tu nevadintum jo, Saulytė, tu vadintum jį Saulium arba Giedra, Giedrius, Uola, Uolius, Petros. Ir Petros tampa titulu. Tokiais atvejais mes turim titulą, jis nepakartojamas. Kecharitomenė yra titulas, jis skirtas tik šitai moteriai ir titulą turi valdovai, turi karaliai, turi ypatingą misiją atliekantis žmonės. Karališkas pasveikinimas. Suprantat, apie ką kalbam, ar ne? Marija suvokė šitą išskirtinumą, jį tada Magnificat psalmėje mini dalykus, kurie minimi valdovo inauguracijoje, paprastai Dovido rūmuose. Ji puikiai supranta, kas čia bus, nors ji nesupranta, kokiu būdu. Kad maždaug įsivaizduotumėm, kokia svarbi ta institucija. Tik tais galim pagalvoti, Dovido įpėdiniai, Dovido dinastijos valdovai, apie 20 jų yra, ar ne? Pirma karalių knyga, antra karalių knyga, antroji kronikų knyga. Jie visi vardyjami. Ir sakoma, kaip jie ten atitiko Dievo širdį, neatitiko Dievo širdį, ką jie darė, ką jie nuveikė, kelintais metais jie tapo valdovais. Visi iki vieno, išskyrus du, dėl labai paprastų priežasčių, motina buvo turbūt mirusi, bet 18 valdovų, sako, ir valdovas tais metais buvo tas, o jo motina buvo ta ir ta. Valdovas buvo tas, jo motina buvo ta ir ta. Niekur valdovas neminimas be savo mamos. Žydui tai labai svarbi pozicija. Jis supranta, kad dovidiškas valdovas turi sostą dešinėje. Ir klausimas, kas yra ta valdovė motina, iškart labai natūraliai kiltų. Paskaitysiu dvi rašto vietas, kurios labai gražiai iliustruoja. Tai yra pirma karalių knyga, pirmas skyrius ir pirma karalių knyga, antras skyrius. Mes matome įdomų dalyką. Dovidas turėjo numylėtąją žmoną Betšebą. Įgijo ją neteisėtų būdu ir sako, Dovidas buvo valdovas pagal Dievo širdį, išskyrus tą atvejį su Betšeba. Istoriją labai gerai žinome, kad Dovidas pasirūpino, kad Betšebos vyras žūtų kare. Bet, nepaisant to, prisimenam, provaizdžiai mažesni už išsipildymą, jie netobuli, bet. Štai Dovidas sėdi sosto meniai. Įeina Betšeba, jo žmona. Kaip ji elgiasi? Pas Dovidą eina pavaldiniai, jie krenta prieš į žemę, jie lenkiasi ir prašo visko. Ir įeina Betšeba, ir sako, 15 eilutė. Betšeba atėjo į karaliaus kambarį, Betšeba nusilenkė ir išreiškė pagarbą karaliui. Ji pagerbė valdovą. Ji nėra karalienė, ji yra valdovo žmona. Tačiau, kai valdovų tampa Saliamonas Dovido sūnus, Betšeba yra Saliamono mama. Ir antram skyriui skaitom, kaip tuomet Betšeba elgiasi. Ir vėl ta pati identiška situacija. Saliamono soste, pasieina pavaldiniai, lenkiasi, prašo kažko. Betšeba įeina į Saliamono menę, nori užtarti vieną tokį adoniją. Betšeba įeina pas Saliamono, karalius atsistojęs pasitiko ją ir nusilenkė jai. Jo statusas pasikeitęs, ji yra karalienė. Ir jis nusilenkė jai, tada atsisėdo į savo sostą, o karaliaus motinai buvo skirta vieta jo dešinėje. Žinom, ką reiškia vieta dešinėje. Ir todėl, kai minim Mariją, mes visada minim tą psalmę. Tavo dešinėje karalienė auksu iš Ofiro pasipuošus. Tai yra psalmė, kurioje minima karaliaus motina. Rūmose tai buvo paveldima pozicija. Jei yra dovidiškas valdovas, jo dešinėje vieta yra karalieniai. Jis sako Saliamonui, aš atėjau pas tave su mažu prašymu karaliau. Karalius jai tarė, prašyk motin, aš tau neatsakysiu. Bet čia paprašo, kad Adonijas galėtų vesti vieną iš Dovido buvusių sugulovių. Taip Adonijas tikisi gauti teises į sostą. Saliamonas sako, mama, aš viską išpildysiu, ką tu prašai. Paskui savo žmonėms sako, klausykit tavo Adonijo galvą, nupjaukit, žinai, ten. Kitaip tariant, mama, tegul veda, bet ups, galvos nėra visų. Tai prisimenam, tie provaizdžiai yra netobuli. Bet mes turim instituciją, mes turim karaliaus elgesį su savo mama. Ir iš tikrųjų, ar nėra keista, kad kai Jėzus sukanka 12 metų, jis pasilieka šventykloje. Ten yra toks įdomus pasakojimas ir linksmas savotiškai, nes paprastai mes manom, kad Jėzus berniukas liko šventykloje, pasimetė vaikas. Bet 12 metų izraelitas tampa vyru, 12-13 metų. Jis patiria tą vadinamą įvesdinimą į vyrus, bar mitzvą, bar Joną, Jono sūnus, bar mitzvą. Įstatymo sūnus, jis tampa atsakingas prieš įstatymą, jis daro savo veiksmus, praktiškai jis jau galėtų net ir galvoti apie savo santoką, apie savo verslą, apie savo suaugusio žmogaus veiklą. Tai jis lieka šventykloje. Juozapas su Marija ieško jo, ateina maždaug, kodėl tu mum ne SMS'o net neparašiai, kur tu būsi, kur tu liksi. Ir jis sako, jūs nežinot, aš turiu būti savo tėvo reikaluose. Tam tikra prasme, jis tartum sako, aš noriu pradėti savo viešąją veiklą. Ką sako Marija? Sūneli, namo. Ir Jėzus, sako, nuėjo su jais ir buvo jiems klusnus. Jis buvo klusnus savo mamai. Kitą kartą mes matom, kai jis sėdi kanos vestuvėse. Ir priešingas atvejis. Jėzus tartum sako, dar mano valanda neatėjo. Marija sako, darykit, ką jis jums lieps. Sūneli, jis tartum sako, mama, ko tu manęs prašysi, aš tau neatsakysiu. Jis elgėsi su ja kaip su motina karalienė. Ir kaip ir visada, aš grįžtu prie to apreiškimo knygos 12 skyriaus, Marija, naujasis Izraelis, naujoji moteris. Ir taip pat ir Marija turi 12 žvaigždžių vainiką. Karūna. Ta karūna šiandien, jeigu tu ten mis Jonavar, mis Kaunas, tu gali karūną užsidėti. Tais laikais tokių dalykų negalėjai daryti. Karūna reiškia valdovę. Ji yra valdovė. Kur ta valdovė yra? Kur mes ją matom? Yra danguje. Jeigu valdovas yra dangaus ir žemės valdovas, o ne vien žemiško Izraelio, tai ir valdovė motina yra dangaus ir žemės valdovė. Tai yra visiškai legalus, teisingas, biblinis motinos karalienės pristatymas. Ji atlieka šitą vaidmenį. Ir Dovido karalystė, jeigu tu nori įtikinti valdovą dėl kažko, kaip ir tas Adonijas, ką jis daro? Jis neina pas Saliamoną, jis eina pas mamą karalienę. Ir sako, pakalbėk su valdovu dėl manęs. Ir tos visos maldos užtarimo prašymas, eiti pas Mariją užtarimo, be abejo gali kalbėti su Jėzum, bet tai yra labai normalus veiksmas. Daug dalykų Dovido karalystėje vyksta per motiną karalienę, o nei vienas iš jų nevyksta be motinos karalienės. Motina karalienė dalyvauja svarbių sprendimų priėmime. Gerai, tai aš noriu jau pabaigti šitą ilgą tokią savo, nežinau, duomenų laviną. Daug detalių, daug įdomių klausimų. Marijos pats vardas, Mirjam, galbūt nuo Mirjam, mes nežinom, iš kur jis kyla. Gal iš egiptietiško Mirjam, Mirjam yra viešpatės numylėtojai. Bet taip pat gali būti iš aramėjiško Maran, Maranata, viešpatė ateik, ar ne, Maran, valdovė, būtų kaip pirmoji ledi, ne, pavyzdžiui, šalyje. Ir panašus dalykai, jeigu Marija yra sandoros skrynia, kaip joje gali būti nuodėmė, neįmanomas dalykas. Mes žinome, ką sandoros skrynia darė su nuodėme aplinkui. Ji tiesiog griovė ją. Ir Jėzus, kai vaikščiojo Izraelyje, sako, Jeruzalės gatvėm, iš jo ėjo gale, kuri visus gydė. Tai ta gale išvarydavo demonus. Demonai negalėjo būti jos akivaizdoje. Ligos negalėjo išlikti, jeigu kas paliesdavo Jėzų tikėjimu akimirką, jo drabužį, užteko tokio kontakto, pasveikdavo. Ką reikštų liesti tikėjimu Jėzų, iš kurio eina gale? 9 mėnesius virkštelė. Čia mes vyrai negalime įsivaizduoti, kas tai yra, bet virkštelės ryšys 9 mėnesių. Marija turėjo mažų mažiausiai slogą nesirgti ir nenuostabu, kad ji buvo prikelta, jos kūnas turėjo būti atnaujintas, pilnai išgydytas, sudievintas. Ir jokių būdų toks nėštumas būtų neįmanomas, jei joje egzistuotų konfliktuojančios programos. Kažkas, kas konfliktuoja su Dievo šlove. Vos angelui pasveikinus, jį būtų įsiskaidžiusi į atomus ir viskas. Būtų labai nesėkminga pabaiga. Ji privalėjo būti adekvati. Uza palietė sandoros skrynę, krito negyvas. Čia sandoros ne skrynė, ne baldas, bet ta šlovė, kuri buvo virš sandoros skrynios, įeina į ją ir pasilieka 9 mėnesius. Ji nekrenta negyva. Ir dėl to mes sakome, Dievas turėjo ją kažkaip parengti. Gal yra net kvaila kalbėti apie kažkokias detales, mes nutylam, mes sakom, nu, žmonės, aišku, kyla klausimai, pavyzdžiui, tokie loginiai, jeigu galėjo Dievas paruošti ją, kodėl negalėjo paruošti onos ir jos tėvų, bet mes sakom, slėpiniai, mes nežinom daugybės dalykų, bet vieną ką žinom, Jeigu Jėzus Kristus yra tai, ką mes tikim, kad jis yra. Jeigu Jėzus yra tas, kuris atsimainė ant Taboro kalno, atsimainimo kalno, kad mokiniai buvo persigandę, pradėjo kalbėti niekus, jeigu jis yra tai, tada Marija turi būti adekvati sandoros skrinė, jį išnešiot. Tai tikėjo Liuteris. Liuteris tikėjo, kad Marija apvalyta nuo visų nuodėmių. Kad tas neštumas būtų neįmanomas, jeigu ji būtų neapvalyta nuo nuodėmių. Jis netikėjo, kad ji apvalyta iš anksto. Mes sakom, Dievas laiko konfiguracijas kitaip patiria. Jis gali vakar atsakyti į mano rytojaus maldą. Ir Alfa kurse girdėjau tokį gerą dalyką. Sako, Dievas turi visą amžinybę, kad atsakytų į vienos akimirkos taksisto maldą, kai automobilis rėžėsi į stulpą. Jis turi visą amžinybę. Tai jam nesudėtinga pritaikyti išgelbėjimo vaisius kažkaip. Tai kitais būdais nei mes sugebėtumėm toj laiko sekoje. Bet tai suvokdami mes tiesiog visiškai ramiai, drąsiai, gražiai galim sakyti ačiū tau Dieve už mūsų mamą Mariją. Ačiū už mūsų karalienę, už dangaus ir žemės valdovę, ačiū už išgelbėjimo bendrininkę, ačiū, kad ji yra mūsų mama, ačiū, kad mes į ją žvelgdami matom, kas mes būsim, nes į ją žvelgdami matom, koks Jėzus yra. Ji yra pirmasis prototipas, pirmavaizdis, ar ne? Jėzaus šlovės, ką Dievas padaro, kai apsigyvena žmoguje, mes žvelgdami į ją mes matom. Mes būsim ten, kur ji yra, nes ji yra ten, kur Jėzus yra. Ir taip toliau ir panašiai. Tad ačiū uždėmesi.
Girdėjote daktaro diakono Benulevičiaus pranešimo Marija šventajame rašte antrąją dalį.